Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. A Perfect Tragedy Finding Purpose in Pain, Loss and Addiction ialah memoir oleh Jason Lennox, seorang yang terselamat daripada ketagihan dan dos berlebihan dadah pada tahun 2010. Diterbitkan pada tahun 2022, buku ini menelusuri pengalaman peribadinya melalui ketagihan alkohol dan dadah saat berdepan rawatan serta pemulihan, dan usaha membina kehidupan yang lebih bermakna selepas itu. Lennox tidak menulis sebagai pemerhati luar atau pakar teori semata-mata. Beliau menulis daripada kedudukan seseorang yang pernah berada dalam keadaan hilang harapan, kemudian menjadi pemimpin dalam bidang penjagaan kesihatan tingkah laku dan penyokong komuniti pemulihan. Tujuan utama memoir ini ialah menjelaskan realiti ketagihan tanpa menutup kesakitan atau akibatnya, sambil mencabar stigma terhadap orang yang bergelut dengannya. Buku ini juga menegaskan bahawa pemulihan bukan sekadar berhenti menggunakan bahan, tetapi proses membina semula maruah, hubungan, tanggungjawab dan arah hidup. Ia meletakkan pengalaman peribadi Lennox dalam isu kesihatan awam yang lebih luas. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, ketagihan digambarkan sebagai keadaan manusia, bukan kegagalan moral semata-mata. Salah satu sumbangan utama A Perfect Tragedy ialah cara Jason Lennox mengalihkan perbincangan tentang ketagihan daripada hukuman moral kepada pemahaman yang lebih manusiawi. Melalui memoirnya, pembaca dibawa melihat bahawa seseorang yang bergelut dengan alkohol atau dadah tidak semestinya tidak peduli terhadap keluarga, masa depan atau keselamatan diri. Ketagihan boleh mengubah keutamaan, pertimbangan dan tingkah laku seseorang sehingga tindakan yang merosakkan kelihatan seperti satu-satunya cara untuk terus bertahan pada ketika itu. Penekanan ini penting kerana stigma sering menyebabkan orang yang memerlukan bantuan semakin menyembunyikan masalah mereka. Dalam konteks masyarakat Malaysia juga, ketagihan kerap dilihat hanya melalui lensa malu keluarga, jenayah atau kelemahan peribadi. Walaupun tanggungjawab terhadap tindakan tetap penting, buku ini mengingatkan bahawa penghinaan semata-mata jarang membuka jalan kepada rawatan. Lennox menggunakan pengalaman dirinya untuk menunjukkan beban emosi di sebalik ketagihan, termasuk rasa tidak layak, putus asa dan keterasingan. Pendekatan ini tidak meromantiskan penggunaan bahan atau mengurangkan bahayanya. Sebaliknya, ia menerangkan mengapa respons yang berasaskan belas ihsan, rawatan dan accountability lebih berguna daripada pelabelan. Pembaca, khususnya ahli keluarga, mendapat rangka yang lebih realistik untuk membezakan antara menyokong pemulihan dengan membenarkan tingkah laku yang memudaratkan. Kedua, dos berlebihan dan tahanan menjadi titik perubahan, bukan penyelesaian yang mudah. Memoir ini berpusat pada pengalaman Lennox selepas dos berlebihan pada tahun 2010. Apabila beliau sedar di hospital sebelum berhadapan dengan pemindahan ke penjara. Peristiwa ini penting bukan kerana buku mahu menjadikan saat paling gelap sebagai drama semata-mata, tetapi kerana ia memperlihatkan betapa rapuh dan mendesaknya keadaan seseorang yang hidup dalam ketagihan. Lennox pernah bangun dalam sel tahanan sebelum itu. Namun keadaan pada Disember 2010 membawa makna yang berbeza, iaitu kesedaran bahawa kehidupannya telah sampai ke tahap yang tidak boleh diteruskan seperti biasa. Namun, buku ini tidak mendakwa bahawa satu kejadian traumatik secara automatik menyembuhkan ketagihan. Titik perubahan hanya mencipta peluang untuk memilih rawatan dan menerima bantuan. Pemulihan kemudian memerlukan tindakan yang berulang termasuk tempoh rawatan awal, perubahan persekitaran dan kesediaan untuk menghadapi kesan daripada pilihan lampau. Perbezaan ini menjadikan naratif Lennox lebih jujur daripada kisah pemulihan yang menyederhanakan proses sebagai satu keputusan tunggal. Bagi pembaca, babak ini menegaskan bahawa krisis boleh menjadi isyarat penting, tetapi keselamatan segera dan sokongan profesional tetap diperlukan. Ia juga mengingatkan keluarga supaya tidak menunggu sesuatu tragedi berlaku sebelum mengambil tanda-tanda ketagihan dengan serius. Ketiga, intervensi keluarga dan komuniti pemulihan menyediakan struktur untuk perubahan. A Perfect Tragedy menonjolkan bahawa pemulihan tidak berlaku secara bersendirian. Dalam perkongsian Lennox tentang perjalanan tersebut, intervensi keluarganya menjadi satu detik penting yang mengubah penolakan kepada peluang untuk menerima bantuan. Nilai intervensi dalam konteks ini bukan terletak pada memaksa seseorang menjadi sempurna, tetapi pada menyatakan realiti dengan jelas, menetapkan sempadan dan menunjukkan bahawa sokongan masih wujud jika rawatan dipilih. Ini ialah keseimbangan yang sukar. Keluarga yang sayang boleh terdorong untuk melindungi individu daripada setiap akibat, tetapi tindakan itu kadangkala mengekalkan kitaran ketagihan. Sebaliknya, memutuskan hubungan tanpa sebarang jalan bantuan juga boleh menambah pengasingan. Buku ini menyokong pemahaman bahawa kasih sayang yang berkesan perlu digandingkan dengan accountability. Lennox juga menekankan peranan komuniti pemulihan, iaitu ruang di mana seseorang boleh membina hubungan dengan orang yang memahami pengalaman ketagihan tanpa menghakimi. Selepas rawatan awal, struktur sosial seperti ini membantu menggantikan rutin, hubungan dan cara berfikir yang berkait dengan penggunaan bahan. Bagi pembaca di Malaysia, mesej ini selari dengan kepentingan sokongan keluarga, kaunselor, kumpulan sokongan dan perkhidmatan rawatan yang boleh dipercayai. Ia menolak idea bahawa kemahuan individu sahaja mencukupi untuk mengekalkan perubahan jangka panjang. Keempat, pemulihan ditafsir sebagai pembinaan semula identiti, bukan sekadar bebas bahan. Lennox membingkaikan kehidupan selepas ketagihan sebagai proses membina semula identiti. Bebas daripada alkohol atau dadah ialah asas yang penting. Tetapi memoir ini menunjukkan bahawa pemulihan yang berkekalan turut melibatkan cara seseorang melihat dirinya. Melayan orang lain dan mengambil tempat dalam masyarakat. Beliau kemudian bekerja dalam bidang penjagaan kesihatan tingkah laku, membina perniagaan yang menyokong organisasi dan individu dalam pemulihan serta menggunakan pengalaman sendiri dalam kerja penulisan dan ceramah. Peralihan ini memberi bentuk yang nyata kepada gagasan bahawa seseorang boleh hidup secara produktif dan memuaskan selepas ketagihan. Namun, maksudnya bukan semua orang perlu menjadikan pengalaman trauma sebagai kerjaya atau tampil di khalayak. Inti yang lebih praktikal ialah pentingnya membina peranan, tanggungjawab dan hubungan yang tidak lagi berpusat pada bahan. Pemulihan memerlukan seseorang mencari sumber harga diri yang lebih stabil daripada pelarian sementara. Dalam buku ini, tujuan hidup muncul melalui usaha membantu orang lain dan menyumbang kepada perubahan dalam sistem rawatan ketagihan. Pendekatan tersebut juga mengelakkan gambaran bahawa pemulihan ialah penamat yang sempurna. Ia lebih tepat dilihat sebagai amalan berterusan melibatkan perkembangan mental, fizikal dan rohani. Pembaca boleh mengambil pelajaran bahawa perubahan jangka panjang lebih kukuh apabila ia disokong oleh kehidupan harian yang mempunyai struktur dan makna. Akhir sekali, penceritaan terbuka digunakan untuk menentang stigma dan memperbaiki kefahaman awam. Keistimewaan, A Perfect Tragedy, terletak pada keputusan Jason Lennox untuk menceritakan perkara yang biasanya disembunyikan seperti kehilangan, kehinaan, ketagihan, rawatan dan usaha mendapatkan semula kepercayaan. Keterbukaan ini mempunyai fungsi sosial yang jelas. Apabila ketagihan hanya dibincangkan melalui berita jenayah atau cerita sensasi, orang ramai mudah membayangkan individu yang terlibat sebagai kategori asing bukannya manusia yang mempunyai keluarga, ketakutan dan kemungkinan untuk berubah. Lennox cuba merapatkan jarak itu dengan menghubungkan pembaca kepada dunia orang yang tersisih, termasuk mereka yang hidup tanpa tempat tinggal atau dianggap tidak mempunyai harapan. Oleh itu, memoir ini bukan manual klinikal tentang rawatan. Kekuatannya ialah pengalaman langsung yang memberi wajah dan emosi kepada isu kesihatan awam. Ia dapat membantu pembaca memahami mengapa bahasa yang digunakan terhadap ketagihan mempunyai kesan sebenar. Bahasa yang menghina boleh menguatkan rasa malu, manakala bahasa yang tepat boleh membuka ruang untuk perbualan, rawatan dan sokongan. Dalam masa yang sama, buku ini tidak meminta pembaca mengabaikan bahaya ketagihan kepada keluarga dan komuniti. Ia meminta pembaca menggabungkan kejelasan tentang mudarat dengan kesediaan melihat manusia di sebalik masalah itu. Bagi profesional dan orang awam, perspektif ini berguna untuk membina respons yang lebih berempati dan tidak terlalu bergantung pada andaian. Kesimpulannya, A Perfect Tragedy sesuai dibaka oleh individu yang sedang dalam pemulihan, mereka yang bimbang tentang penggunaan bahan oleh diri sendiri dan ahli keluarga yang sukar memahami tingkah laku seseorang yang mereka sayangi. Ia juga relevan kepada kaunselor, pekerja sosial, tenaga kesihatan, pendidik dan pembaca umum yang mahu melihat ketagihan melangkaui stereotip. Manfaat praktikal buku ini datang daripada penekanannya terhadap beberapa perkara yang saling berkait, iaitu keperluan menerima bantuan, peranan sempadan keluarga, nilai komuniti pemulihan dan usaha membina kehidupan yang mempunyai tujuan selepas rawatan. Dari segi intelektual, memoir ini membantu pembaca memahami bahawa ketagihan tidak boleh diterangkan dengan satu label mudah seperti lemah atau degil. Ia melibatkan kesakitan, pengasingan, pilihan yang membawa akibat serta keperluan untuk sokongan yang konsisten. Berbanding buku bantuan kendiri atau penerangan klinikal tentang ketagihan, karya Lennox menonjol kerana ia tidak bermula dengan teori. Ia bermula daripada pengalaman seseorang yang melalui dos berlebihan, tahanan, rawatan dan pemulihan, kemudian bekerja untuk menyokong orang lain dalam bidang tersebut. Kedudukan ini menjadikan pandangannya peribadi tetapi tetap berkait dengan isu masyarakat yang lebih besar. Buku ini tidak menawarkan formula pantas atau menjanjikan bahawa setiap perjalanan pemulihan akan serupa. Sebaliknya, ia menawarkan gambaran yang terus terang tentang kepayahan perubahan bersama bukti peribadi bahawa kehidupan selepas ketagihan boleh dibina dengan tanggungjawab, hubungan, dan tujuan yang baharu. Jika anda ingin menyokong Jason Lennox, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.